Luka, serê 18. Îsa meselek buna ve yekê şagirtara got, wekî hergav daha bikin û aciz nebin, û got. Bajarekî de hakimek hebû. Ew ne ji Xwedê ditirsiya, û ne jî menet ji mêrev dikir. Wî bajarî de jinebîk jî hebû. Hergav dihate cem wî û digot. Heqiyê bike, min ji destê neyarê min xilas ke. Hakim gelek wext gund nedida wê, lê paşê xwexa xwe re got. Ez ji Xwedê natirsim, û ji mêrev jî minetê nakim. Lê bona xatirê wê yekê, ku eva jinebiya tê zehmetê dide min, ez ê heqiyê jê re bikim, ku hergav neyê min aciz neke. Û Xwedan got, bibhên ku hakimê neraş çi got. Gelo Xwedê jî bijartiyet xwe re wê heqiyê neke, yet ku şev û roj hewara xwe wî datînin. Yan ew ê caba wan derengî bêxe, ez wara dibêjim, wê dest xwe de heqiyê bike. Lê gava kurê mêriv bê, gelo serdinê wê baweriyê bibîne. Ev mesele jî wana re got, yet ku xwexa xwe de guman bûn, yan çi ye ew e rastin. Û hemiyet mayîn ber tiştekî hesab nedikirin. Du merî hilkşane parizgehê ku duha bikin. Yek ferisî bû, yek jî xerjgir. Ew ê ferisî tenê sekinê bû xwe da guman bi vî cureyî duha dikir. Xwedeyê min, şikir darim ku ez ne mîna wan merva me. Yet ku talaniyê, neheqiyê, znêkariyê dikin û ne jî mîna vî xerjgirî me. Lê ez heftiyê du cara rojî digirim û dehekî ji hemû kara xwe jî didim. Lê ew ê xerjgir dûr sekinî bû, riyê wî nedigirt li ezmên jî binhêriya. Sîngê xwe dixist û digot: Xwedê, li min gunekarî were ramê. Ez were dibêjim ku ev xerjgira rasthesabûyî çû mala xwe, ne ku yê din. Awa her kesê ku xwe bilind ke, wê nimiz be, lê kî ku xwe nimiz ke, wê bilind be. Tifal jî anîne cem Îsa, ku destê xwe dayîne ser wan. Gava şagirta ev yek dît, lê yê danîn hilatan. Lê Îsa gazî zaroka kir û got: Bira ew zarok bêne cem min, pêşiya wan negirin, çimkî padşatiya Xwedê para yet aha ye. Ez were rast dibêjim, kî padşatiya Xwedê mîna zarokekê qebûl neke, ew tucar nakeve nava wê. Servîrekî ji wî pirsî û got: Dersdarê qenc, ez çi bikim wekî jiyîna heta hetayê war bim? Îsa wî re got: Tu çima min re dibêjî qenc? Qenc tenê Xwedê ye, pêşterê wî kesekî din tune. Tu temya zanî, znêkariyê neke, nekuje, nedize, şadetiya derew nede, qedrê dê û bavê xwe bigire. Ewî jî got: Ev hemû jî min ji cehaltiya xwe de xwey kirine. Gava Îsa ev yek bihîst wî re got: Tiştekî te hêkê me, her tiştê xwe bifroşe, belayî feqîra ke, hingê xizna te wê li ezmana hebe, û pey min were. Gava ewî ev yek bihîst, eşqa wî şikest, çimkî gelekî dewletî bû. Îsa dît ku beşera wî nexweş e, got: Çi qasî zehmet te, bona yet xwey hebûk ku bikevne padşatiya Xwedê. Deve wê qala derziyê re hê rehet derbas be, ne ku dewletî bikeve padşatiya Xwedê. Ew êd ku dibihîstin gotin: Îdî kî dikare xilas be? Û Îsa got: Ew tiştê ku ji destê mêrev nayê, Xwedê dikare bike. Petrus got: Awa me her tiştê xwe hiştine û pey te hatine. Ewî wana re got: Ez rast were dibêjim, her kesê ku bona padşatiya Xwedê, mal, yan jin û zar, yan xuşk û bira, yan dê û bav hişti be, wê vê dinê hêzê de bistîne, û dinya din da jî jiyîna heta hetayê. Ewî her donzde dane alîkî û wana re got: ببهن، ام هفراز دشنه اورشلیمه، او حمود تشتید که به دست پیخمبره، بونا کوره میرف خاطنه نویساره، وی بینه سیری. اوی بکوه دست نجهویا، وی قرف خاله بکن، به حرمت کن، توک نه، بدنه بر قامچیا وی بکوشن. او روژ سسیا وی جمره نرابه. شاگرد توت جوان خبره فهم نکرن، او یک جوان وشارتی بو، او او گوتن سریوان دارونه دنشت. گاوه او نیزی که اریهای بو، یکی کور لسر ری رونشتی پارس دکر. او گاوه بیهیس که علالت بروی را درباز دبه، پرسی، او چه حواله؟ وی را گوتن، عیسای نصرت درباز دبه، هنگی اوی که رقیرین و گوت، عیسا، کور داوت، لمن ور رامه، او یکو پیشه دچون، لوی حالاتن، که دنگی خواب بره، لی اوی هید که رقیرین، کور داوت، لمن ور رامه، عیسا جیدا سکنی او عمر کر، که اوی بین نجموی، او گاوا کور نیزی که وی بو، جوی پرسی او گوت، تو چه جمن دخوازی که از بونا ته بکم؟ اوی گوت، خودان، دخوازم چاویت من ببینن. او عیساوی را گوت، برا ببینن، باوریات تو قنچ کری. او دست خود چاویت وی دیتن، دا پی عیسا چو، او شکری ددا خوده. تمامیوی جماعته که او یک دید، پس نخوده ددان.